Гаворыць радыё Свабода ў Менску 18 гадзінаў. З вамі Алена Ціхановіч, добры вечар. Планаваная дата выбараў 11 кастрычніка прыспешвае патэнцыйных кандыдатаў. На Гарадзеншчыне пачаліся працэсы адносна індывідуальных прадпрымальнікаў, якія не змаглі заплаціць сацыяльныя ўнёскі. Гэта і іншая тэма неўзабаве, а зараз слова Сергею Навумчыку, сёння ён сочыць за міжнароднымі падзеямі.
Добры вечар. Амбасадары краінаў членаў Еўрапейскага звязу ў Брусэлі падоўжылі эканамічныя санкцыі супраць Расіі на 6 месяцаў да канца студзеня 16 года. На адзін год падоўжаныя дзеянні забароны на інвестыцыі ў Крым. Міністр замежных справ краінаў Еўразвязу, як чакаецца на пасяджэнні ў Люксембургу 22 чэрвеня, зацвердзяць рашэнне працягу санкцыяў, якія ударыць найперш па энергетычным, фінансавым і ваенна-прамысловым сектарам расійскай эканомікі. Рашэнне Еўразвязу аб працягу забароны на інвестыцыйныя праекты ў Крыме па ўсёй верагоднасці можа быць прынятая ўжо 19 чэрвеня. Санкцыі былі ўпершыню прыняты ў ліпені 2014 года ў адказ на анексію Расіі Крымскай паўвыспы, якая ажыццявілася ў сакавіку 2014 года і на дзеянні Крымля, які, як лічыць Захад, падтрымаў узброеных прарасійскіх сепаратыстаў на ўсходзе Украіны. У сакавіку гэтага года кіраўнікі ўрада Украіны Еўразвязу вырашылі, што будуць працягваць дзеянне санкцый супраць Расіі да таго часу, пакуль не будуць цалкам выкананыя ўмовы мінскіх пагадненняў, накіраваныя на спыненне агню ў тых раёнах на ўсходзе Украіны, якія кантралююцца ўзброенымі фармаваннямі прарасійскіх сепаратыстаў. Кіраўнік Еўрапейскай камісіі Жан-Клод Юнкер абвінаваціў прэм'ер-міністра Грэцыі Алексіса Ципраса ў распаўсюдзе хлуслівай інфармацыі аб ходзе перамоў з замежнымі крэдыторамі па праблеме грэцкага пазыковага крызісу. Ципрас, абвінаваціўшы Еўрапейскі цэнтрабанк і Еўрапейскі звяз у спробах зняважыць, як ён выказаўся, народ Грэцыі, назваў дзячоў Міжнароднага валютнага фонда, цытую, злачынцамі. У тэлевізійным звароце да членаў кааліцыі Сірызы, якую ён узначальвае, гэта аб'яднанне радыкальных левых сілаў, Ципрас абвінаваціў крэдытораў у тым, што яны патрабуюць скарачэння пенсій і падвышэння падаткаў, што па яго ацэнцы ударыць па інтарэсах грамадзянаў Грэцыі з невялікімі даходамі. Аднак кіраўнік Еўракамісіі Жан-Клод Юнкер падкрэсліў, што адмоўна ставіцца да падвышэння падаткаў на карыстанне энергіяй і медыкаментамі. Юнкер асудзіў урад Грэцыі за тое, што ён распаўсюджвае сярод грамадзянаў Грэцыі звесткі, якія не супадаюць з аргументамі, якія ён выказаў непасрэдна прэм'ер-міністру Грэцыі. Сенат Злучаных Штатаў Амерыкі прыняў паправкі да нацыянальнага закону аб асігнаваннях на абарону, якія забараняюць прымяненне так званых пашыраных метадаў уздзеяння ў часе допыту зняволеных. За паправкі прагаласавалі 78 сенатараў супраць 21. Цяпер гэтыя паправкі паступяць на разгляд Палаты прадстаўнікоў ЗША ў выпадку прыняцця будуць законам. Забарона на допыты з пашырэннем з ужываннем пашыраных метадаў дзейнічае ў ЗША з 12 года, калі прэзідэнт Барак Абама выдаў адпаведны ўказ, аднак Кангрэс да гэтага часу заканадаўча не пацвердзіў гэтае рашэнне прэзідэнта. На хвалях Рада Свабоды вы слухалі выпуск міжнародных навінаў. Наступны прагучыць прыблізна праз 1 гадзіну.